Jeg hedder Maj-Britt Nielsen, og jeg er seniorforsker på Statens Institut for Folkesundhed. Jeg forsker i seksuel chikane og uønsket seksuel opmærksomhed. Du lytter til IMS podcast. Rigtig god fornøjelse.
Omotiveret sender mig billeder af hans kønsdel og skriver meget upassende til mig, og jeg vidste ikke helt, hvordan jeg skulle håndtere det.
Jeg ved ikke, om du nogensinde er blevet krænket, eller endnu værre, om du nogensinde selv har været den, der overskred andres grænser, men jeg ved, at det foregår i ambulancetjenesten i Danmark, og at dataen på det er ret overbevisende. Vi gør det ganske enkelt mere, end jeg nogensinde havde troet, og jeg er overbevist om, at flere af os har gjort det uden at tænke over det eller tillægge det noget særligt. Men spørg dig selv, har jeg overskredet min kollegas grænse? Vi skal dengang snakke med redder Hanna Brockmann og hendes makker Daniel Lassen, som har lavet en opgave til behandleruddannelsen, der pludselig greb om sig. Over 400 kollegaer meldte tilbage, og det tegnede et ret vildt billede af vores branche. To forskere, der har lavet flere undersøgelser om krænkende adfærd på arbejdspladsen, deler også deres indsigt og ikke mindst deres data. Velkommen til IMS Podcast.
Jeg hedder Hanna Brockmann og er ambulanceassistent i Region Sjælland.
Jeg hedder Daniel Lassen, jeg er ambulanceassistent i Region Hovedstaden, jeg kører for akutberedskabet.
Det handler om, at de her to mennesker her har simpelthen været så modige at lave en deres behandleropgave om det her meget ømtålige, ekstremt tabubelagte emne. Og da Hanna, hun præsenterede det for mig, så må jeg bare sige, at jeg tænkte, det er jo simpelthen et alt for stort problem. Og i øvrigt også et meget interessant emne. Hvorfor er det, vi gør, som vi gør? Uønsket seksuel kontakt. Hvad er det lige, det handler om?
Ved du, hvad definitionen på uønsket seksuel kontakt eller opmærksomhed egentlig er? Tryk på pause og google det eller tænk over det.
Når man kigger i hvert fald i forskningsøjemed på uønsket seksuel kontakt eller uønsket seksuel opmærksomhed og chikane, som det defineres som, så inddeler man det ligesom i tre kategorier. Og den første, det er sådan den kønsdiskriminerende adfærd, hvor det kan være, at man bliver talt til på en bestemt måde eller behandlet på en bestemt måde på baggrund af sit køn eller sin seksualitet. Og så er der den anden, det er uønsket seksuel opmærksomhed, og det kan være det, man på amerikansk kalder catcalling, altså hvor man får kommentarer omkring sit udseende, sit tøj, sin seksualitet, eller at man på en eller anden måde bliver verbalt seksualiseret, eller taget på, kan det også være, det kan også være fysisk kontakt. Og så er der den tredje kategori, som hedder tvang og bestikkelse, og det er ligesom, at man bliver afkrævet seksuelle tjenester på baggrund, i hvert fald i arbejdssammenhæng. Man bliver afkrævet seksuelle tjenester til bytte for lønforhøjelse eller kurser eller en anden arbejdsmæssig fordel. Og indenunder det hører så også fysisk tvang, altså hvor man bliver fastholdt eller krammet, kysset, rørt på imod sin vilje, og så voldtægt eller forsøg på voldtægt.
Jeg har engang oplevet på den station, hvor jeg var elev på, at blive taget på min numse under et kram. Det kunne godt give anledning til, at nogen de rørte visse steder, som ikke var passende, uden tilladelse. Det var meget ubehageligt efterfølgende at komme på min station, og det var også derfor, jeg var rigtig glad for at komme væk derfra.
Jeg hedder Maj-Britt Nielsen, og jeg er seniorforsker på Statens Institut for Folkesundhed, og jeg forsker i mental sundhed, og jeg har sådan en særlig interesse for vores relationer til hinanden, altså. Og jeg har forsket i seksuel chikane i lidt over 10 år.
Jeg hedder Ida Madsen, og jeg er seniorforsker på det Nationale Forskningscenter for Arbejdsmiljø. Jeg er seniorforsker i psykosocialt arbejdsmiljø, så jeg interesserer mig sådan bredt set for det psykosociale arbejdsmiljø og alle mulige forskellige belastninger, man kan opleve i arbejdet herunder uønsket seksuel opmærksomhed og seksuel chikane. Der er nogle medarbejdere, som står i en mere sårbar position i forhold til at sige fra og sige nej. Altså, hvis du står i en position, hvor chefen ligger inde på dig, og du er en tidsbegrænset stilling, og du er faktisk afhængig af, at den person giver dig den næste kontrakt eller den næste opgave, så er det klart, at så er det rigtig svært at sige, ej, vil du ikke godt lade være. Og der har vi jo på organisatorisk plan, synes jeg, et ansvar for at tænke på, at der er nogle medarbejdere, som står i mere udsatte positioner i forhold til bare sådan at kunne sige fra.
De to forskere har jo lavet de her ret ekstensive studier.
Vi fandt deres undersøgelse og ligesom holdt op imod vores opgave, så ligesom var med til at give vores opgave det lidt tyngde, og så ligesom kunne sammenholde det med et tværsnit af alle slags brancher, så vi ligesom havde noget at sammenligne med. Det var også lidt der, hvor formålet med opgaven, det var ikke, at vi skulle sige, det er synd for kvinderne, eller det er synd for eleverne, eller det er synd for nogen. Det var mere sådan at afdække, at det her, det er et problem. Da vi lagde op på vores Facebook, eller på den Facebook-gruppe Ambulancefolk i Danmark, skabte en heftig debat, og der var også mange, der var sådan, det er en fin opgave, men I kommer ikke til at få nogle resultater, fordi det er ikke et problem. Det kommer an på, hvor sart man er.
Jeg vil sige, at der er jo ikke noget i vores tal, der tyder på, at det sådan er et afsluttet kapitel. Altså de seneste tal, vi har indsamlet omkring uønsket seksuel opmærksomhed og seksuel chikane, det er jo her data, vi har indsamlet i slutningen af 21 og så ved årsskiftet ind til 22. Der var jo i hvert fald omkring en femtedel, ikke, som rapporterede en eller anden form for uønsket seksuel opmærksomhed eller kønskrænkende adfærd eller tvang, de havde oplevet inden for de seneste 12 måneder. Så der er jo ikke noget i de tal, der tyder på, at det er noget, som bare var en anden.
Ja, det bliver ret tydeligt med vores data i hvert fald, at det er en ting, og det er måske i højere grad, end vi havde forventet.
Udover at I har fået et meget højt respons i forhold til det, der her er tale om en behandleropgave, næsten 400 besvarelser. En af de ting, der, som jeg jo spurgte Ida og Maj-Britt om, det var, hvad er det her egentlig for en størrelse? Og de lærer meget vægt på det her med uønsket seksuel karakter, eller seksuel kontakt. Og for mig er det det operative ord. Det kan godt være, jeg tager fejl. Hvad tænker I om det?
Jeg tænker også helt sikkert, også lidt som de siger, at det handler helt vildt meget om følelser. Det er svært at måle og veje. Jo, vi kan måle det i data, men om du føler dig krænket, eller om du ikke føler dig krænket, det er følelsesbetonet. Det tror jeg mere, det er det der, hvis man overtræder nogens grænse, så er den grænse overtrådt. Og sådan også det der med, hvis du er, der mange siger, så er de i tvivl om, hvad de må sige. Men hvis du er i tvivl, så er du vel ikke i tvivl.
Det kan man sige. Og alligevel, så er der mange gråzoner i det der. Fordi det kan jo være handlingslammende, hvis man... Altså, fordi jeg kan godt forestille mig et scenarie, hvor man hele tiden er i tvivl, og hvad man må sige. Altså, hvad skal man så gøre af sig selv, ikke? Altså.
Jeg tror, det er rigtig vigtigt at skelne mellem, at der er nogle ting, som vi alle sammen kan blive enige om, er meget alvorligt, og som også er ulovligt, voldtægt for eksempel. Men så er der jo mange andre ting, som ligger i en eller anden form for gråzonen, hvor det, man kan sige, handler om, at vi har en snak med hinanden om, at vi har forskellige grænser, og det er sådan set okay. Og der er ikke noget farligt i, de fleste af os vil på et eller andet tidspunkt komme til at træde en af vores kolleger over tæerne eller gøre noget. Men det vigtige er jo sådan set bare, at man kan få lov at sige, det bryder mig ikke lige om til den anden, og den anden så respekterer det.
Ja, så handler det jo også om gensidighed. Altså, der er jo ikke noget galt med gensidig flyt. Altså, det er jo fint. Men der, hvor der er noget galt, det er jo, når det er uønsket eller ubehageligt for den anden.
Jeg kunne sige, at jeg talte med en medarbejder.
Jeg tror, det væsentlige det her, det er... Der er selvfølgelig en forskel på, hvor alvorligt man kan tage de her eksempler, som vi har opstillet i vores opgave. Men der, hvor folk går og er nervøs for at sige noget bestemt, eller være på en bestemt måde over for deres kollegaer, der tror jeg mere, det handler om, hvordan man takler det, når man bliver irettesat, eller bliver godt opmærksom på, at det her var faktisk ikke i orden overfor mig. Jeg tror, det er en af de væsentligste ting, som det her skal skabe debat om, at det er okay at sige fra, det er okay også at træde ved siden af, fordi nogen har forskellige tolerancer, især i vores fag. Og der er det væsentligt, hvordan man modtager og får den her respons på, prøv at høre det her, det var faktisk over min grænse, kan vi ikke stoppe det? Og så i stedet for at blive en lille smule fornærmet, eller føle sig trådt på, som det er at blive rettesat, ligegyldigt hvad det er, altså tage det som en opfordring til at ændre en dårlig vane måske.
Noget af det, der er mindst lige så vigtigt, det er, at vi bliver bedre til at tage imod den feedback. Altså, jeg tror, rigtig mange af os er rigtig dårlige til at få den kritik. Og jeg tror også noget, at alt det her krænkelsesparathed, det er sådan lidt et udtryk for det der med, at det er virkelig ubehageligt, hvis nogen sagde til mig, at det bryder jeg mig egentlig ikke om. Så kan det godt blive sådan det bedste forsvar af et angreb. Ikke? Så det, jeg vil sige, det er mindst lige så vigtigt, at vi også bliver bedre.
Jeg tror også, at det her med opgaven, ligesom at ændre kulturen og ture at sige fra. Fordi det er i hvert fald noget, som jeg selv tænker, at der er ændret ifølge mig selv. At da jeg startede som elev, der turde jeg ikke på samme måde at sige fra. For eksempel fik jeg at vide engang, at der var en, der afleverede deres radio og sagde, at hvis du fik en overarbejdstur, så skal du køre med Hannah med de gode bryster. Det hører jeg så konfrontere personen, for jeg tror ikke på, at han kommer med en dårlig intention og siger til ham, det du lige sagde, det synes jeg faktisk ikke var særlig fedt. Det bliver jeg faktisk ked af. Jeg vil bare gerne ses som Hannah rar at køre sammen med, eller Hannah hyggelig kollega. Der blev personen også, tog det helt vildt godt, siger, det er jeg virkelig ked af. Og det var også dumt sagt. Og siger, det er heller ikke, fordi jeg skal gå og bære af. Jeg har bare brug for at sige til dig, det der, det var ikke okay. Det var over min grænse.
Klar.
Og det er også, det er jo helt fair, man kan komme til at sige dumme ting. Men bare det, at man så siger, hey, det synes jeg ikke er okay, og så det bliver taget ind. Og så ligger den der.
Jeg har jo lavet interviews med både mænd og kvinder, der har været udsat for seksuel chikane. Og noget af det, der er sådan ret tydeligt, det er, at de er meget i tvivl ofte om, det de har oplevet, det var seksuel chikane, og hvad var intentionen hos den anden? Altså, var det en seksuel intention, eller er det bare mig, der er følsom? Og hvornår ved man, at den her person gør det her af ond vilje og er ligeglad med mine grænser? Et eller andet sted, så er det jo lige meget. Hvis man føler det som uønsket og ubehageligt, så er det et problem. Ja, og jeg vil sige, noget af det, der er mindst...
Vi kan snakke lidt om jeres opgave også, fordi den viser jo nogle, i min optik, ret vilde tal, og også nogle tal, der overraskede de to inde på National Forskningscenter for Arbejdsmiljø. Så hvad er det lige, der sker i ambulancetjenesten?
Det er netop en stor stikprøve, vi har fundet, ud fra hvad andre behandleropgaver får. 400 besvarelser svarer til cirka 10% af den danske ambulancetjeneste, hvilket ikke er meget i en forskningsmæssig sammenhæng, men når man ser på det som en behandleropgave, så er det et væsentligt tal. Det har været svært at få nogle konkrete tal på fordeling af ambulanceelever, assistenter, kompetencefordeling og kønsfordelingen i landet. Så vi har ikke rigtig kunne holde vores tal op med, hvor mange kvinder, der er ansat, hvor mange mænd, der er ansat, hvor mange elever osv. Men vi har fået en større andel af kvinder, som har besvaret vores spørgeskema i forhold til, hvor mange, der er ansat. Vores ligger på omkring 30%. Jeg vil skyde på, at nationalt ligger vi på omkring 20% kvinder i faget. Og det påvirker selvfølgelig generaliserbarheden. Når det så er sagt, så er det så stor en stikprøve, at man godt kan tage de tal der og sige, at de er signifikante. Resultaterne taler så meget for sig selv. 72% af ambulanceredere af dem, der har udforfyldt vores spørgeskema, har i et eller andet omfang været udsat for en episode med uønsket seksuel opmærksomhed, eller kønsdiskriminerende adfærd, eller tvang og bestikkelse.
Altså, nu er det jo svært at tage sådan forskerhatten på at sige, forskningsfagligt set er det vildt, men min personlige holdning er i hvert fald, at det er nogle ret chokerende tal.
Det er så i løbet af deres karriere.
Udover de her 72%, hvis vi så sammenligner det med mænd og kvinder, så er det 93% af alle kvinder, som har sagt, at de har haft en af de her oplevelser, som Daniel lige har beskrevet.
Ja, en eller flere, ikke?
Jo, en eller flere. Altså, der er ret få kvinder, som kun har haft en enkelt oplevelse. Alle kvindelige elever, som har besvaret spørgeskemaet, har haft oplevelser. For eksempel så er der 11 personer, som har sagt, at de har en enkelt gang været forsøgt voldtaget eller faktisk voldtaget. Og det synes jeg jo er helt vildt voldsomt.
En sød besked på Instagram med et tillykke med, at du har bestået din traumatologiprøve fra en kollega endte med 5 timer hos en psykolog. Al kommunikation foregik på Instagram til at starte med. Jeg havde kun mødt ham 2 gange før og lige set ham, uden vi havde haft en stor korrespondance. Men samtalen med min kollega gik ret hurtigt fra at handle om min eksamen til at vi kunne tage en vagt sammen. Og ham, min kollega her, mente, at det var et godt sted, fordi der var man alene og uforstyrret. Herefter skrev jeg til min kollega, at jeg mente, at vi nok ikke helt var på samme bølgelængde. Efter det blev han defensiv og uforstående. Det er jo alligevel ikke første gang, du gør sådan noget. Falsk sladder. Du er så nem. Jeg husker tydeligt nervøsiteten for at gå på arbejde. Angsten for at møde et menneske, jeg ikke kendte. Jeg var bange for, hvilke rygter min kollega af højere kompetence end mig kunne sprede, fordi jeg afviste at ville tilbringe en vagt alene med ham på en tomandsstation. Da jeg skrev chikanesagen på min kollega, blev det taget meget seriøst, og efter 2 dage var han ikke længere ansat i regionen. Det viste sig, at han havde 9 henvendelser på sig i forvejen af samme sag, og at min sag var med til at sørge for, at han ikke længere ville blive ansat.
Ja, og det, som vi også egentlig fandt, at der var ret interessant, det var, at kvinder primært blev krænket eller chikaneret af mænd, med højere kompetence, altså kollegaer, hvorimod at mændene blev krænket af patienter eller pårørende.
Hvis man kigger på det teoretisk set, så handler seksuel chikane ikke om sex, men det handler om magt. Og det er faktisk et udtryk for en udøvelse af magt over andre mennesker. Det er også relateret til køn i form af, at det er en adfærd, som man kan udvise over for andre, som ligesom træder uden for de forventninger, man har til, hvordan man opfører sig i forhold til sit køn.
Man kan sige, at det er lidt ligesom, at vi straffer hinanden, når vi ikke opfører os sådan, som vi forventer. Altså, hvis jeg ikke opfører mig sådan, som det er forventet af en kvinde, eller at du ikke opfører dig, som jeg vil forvente af en mand, jamen så kan vi se det her seksuel chikane.
I og med den gruppe, der er respondenter, der svarer ja ved de fleste episoder, altså kvindelige elever, så taler det også ind i, at de har ofte flere mandlige kollegaer øver sig, eller op med højere kompetence end dem selv. Og det gør så, at det taler ind i det der med, at det handler om magt, ikke?
Jeg snakkede også med Ida og Majbrit om det her med, hvad ambulanceoperatørernes jo udfordring. Pludselig har de voldsomt mange flere sager, end de nogensinde har haft før, som går lige præcis på de her seksuelle krænkelser. Og hvorfor er det? Hvorfor sker det?
Jeg hører også tit det her argument med, jamen, er vi blevet mere følsomme? Kan man tillade sig mindre? Men jeg tror, det er også rigtig vigtigt at huske på, at måske for 10 eller 20 år siden, der var det næsten umuligt at stå frem og tale om det her. Og jeg tvivler på, at man for 10 eller 20 år siden synes det var fedt at blive gramset på, bare fordi man ikke talte højt om det. Jeg har i hvert fald, når jeg har været ude på arbejde.
Du sagde tidligere i dag, at Sverige havde en anden statistik.
Ja, det er rigtigt, at vi har talt med Ali, som sidder og behandler alle falsk alert og whistleblower, der bliver sendt ind, hvor han fortæller mig, at i Sverige er der en procentsatsen er langt lavere for seksuelle krænkelser og whistleblower og alerts, end det er i Danmark. Og der er en større andel af kvinder, der er ansat på ambulancen.
Ja. Jeg ved jo ikke, om det har nogen sammenhæng med det.
Det aner jeg ikke. Det var bare interessant.
Ja.
Det er nemlig interessant, og så kunne man begynde at kigge ind i nogle andre forskelle, hvad det er for nogle dynamikker eller årsagssammenhæng, der ligger til grund for, at andelen er så stor, i hvert fald i vores fag i Danmark.
Men lad os prøve at snakke lidt om, hvorfor det kan være sådan, at vi i ambulancetjenesten jo egentlig oplever det. Og hvis jeg tænker tilbage, så kan jeg godt genkende den tankegang, der har været omkring det her. Den har også flyttet sig bestemt, men ting, som vi måske ikke tænkte videre over for 10 år siden, det tænker vi virkelig over i dag, ikke? Og alligevel er tallet tordnende højt, selvom opmærksomheden er på det og har været på det de sidste mange år. De her to, de har jo forsket det her i 10 år sammen, og det kom jo lidt bag på mig, at det faktisk, jeg ved sgu ikke, hvor lang tid vi har haft opmærksomhed på det her, men i hvert fald inden for de sidste 2-3 år er vi blevet meget mere fokuseret på lige præcis den her, og på den måde, hvordan er vi omkring hinanden, ikke? Men hvad er det i vores branche, der gør, at vi har de her problemer?
Det havde været interessant at kigge på, hvad er prævalensen inden for et år, sådan som de fleste andre undersøgelser er lavet. Vi valgte at se det på akkumuleret, hvor mange af de her sager, for ligesom etablere, om der er, om det findes. Og så kunne man sådan, det næste skridt kunne være at se, hvor stor en andel er der inde på et år. Og er den tilsvarende, den mængde, der er inde i andre brancher. Så helt sådan, når man kan sige, at vi er hårdere ramt end andre, kan man ikke rigtig udlede for vores opgave. Når det er så sagt, så er vores tal så relativt høje, og når man ser, at det er kvindelige elever, der er ramt højst, og de maksimalt har været ansat i 4 år,
og er
måneder,
yngst,
og er yngst, ja. så er det jo noget nyt.
Jeg tror også, der er blevet sat mere fokus på det med at ture og sige fra. Altså, jeg kan huske, da jeg startede, jeg har været ansat siden 2017, og da jeg startede, så fik jeg mange kommentarer med, at ja, man skulle kunne være lidt robust for at være i faget, og man skal ikke være så sart. Og det var ligesom det, at jeg tænkte, okay, jeg er ansat et nyt sted her, jeg vil gerne passe ind. Hvorimod nu, hvis jeg sidder med en kvindelig elev og har sin første dag, jeg bruger tid på at sige til hende, husk, hvis dine grænser bliver overskredet, så sig fra. Så jeg tror også, det er, at jeg fik noget andet at vide, end da hun startede.
Ved du, hvilke konsekvenser det kan have at blive krænket? Tryk på pause og tænk over det eller google det.
Det har nogle ret alvorlige, eller det kan have nogle ret alvorlige konsekvenser for dem, der bliver udsat for det. Tror Ida, du har været med til at skrive nogle artikler, hvor I havde kigget på sammenhængen mellem det at være udsat for seksuel chikane og så selvmord og selvmordsforsøg. Og det viste, at der var en øget risiko for selvmord og selvmordsforsøg. Vi har også lavet analyser og undersøgelser, der viser, at det har en sammenhæng med at få en depression og angstsymptomer. Så for den enkelte, der bliver ramt af det her, har det nogle meget store konsekvenser. Så derfor er det en...
Jeg kan huske, for nogle år tilbage, der gjorde vi jo det, når vi fik kvindelige elever ind. Altså, så blev snakken taget med dem, og allerede der havde jeg sådan lidt dårlig smag i munden. For hvad var det, man tog en snak om? Det var selvfølgelig seksualiserende adfærd. Men det er jo nødvendigt på et eller andet niveau at snakke med alle kollegaerne, mænd som kvinder, om det her med at sige fra. Upagtet, at det sker i højere grad for kvindelige elever, end det gør for mandlige, så er det stadigvæk en nødvendig snak at tage med alle elever, ikke specifikt kvindelige elever. Det er lige før, det jo er diskriminerende i sig selv.
Lige præcis. Og nogle gange har jeg siddet og tænkt, at det her det faktisk er nødvendigt. At sidde og sige, du må gerne sige fra.
Ja.
Du skal ikke, du skal være ligeglad med folk, hvis du er sart eller et eller andet. Sige fra.
Ja.
Og den vil jeg gerne ændre.
I hvert fald på den front, ikke?
Lige præcis.
Ja.
Jamen, jeg tror også, der er en sammenhæng med, hvilke ting vi kommer ud til, og hvilke episoder, hvad vores arbejde grundlæggende går ud på. Vi ser nogle ret vilde ting, som skaber en eller anden, man kan kalde det afstumpethed. Man kan i hvert fald sige, at det er en forsvarsmekanisme på at lade det ramme en sådan helt dybt ned, hvor det gør rigtig ondt. Og den tror jeg, den er meget nem at overføre til alle mulige andre sarte emner, også som for eksempel seksuel chikane eller uønsket seksuel opmærksomhed.
For mange år siden, der kørte jeg sammen med en i København, en kvindelig læge, og vi havde præcis en snak om det her, med hvad er det egentlig lige gør, at vi ender i den her situation, at vi inden for ganske kort tid snakkede om ret nære emner, om ret private ting. Hvad er det egentlig, der gør det? Og der tror jeg, vi kommer frem til, at jamen, det er jo, fordi vi jo instinktivt ved, at hvis vi skal sidde i en ambulance sammen, så kan vi netop komme ud til hvad som helst. Og så er der nødt til at være en eller anden form for samhørighed mellem os, så vi kan arbejde bedst muligt sammen, og ikke mindst, og allervigtigst måske nok, hjælpe hinanden bagefter, hvis der er behov for det. Kan vide, om det er en af grundene til, at det her det måske foregår, at der bliver nedbrudt nogle grænser mellem os meget hurtigt, fordi vi har det job, vi har, fordi vi sidder sammen 12-24 timer i en ambulance, ser alle mulige sindssyge ting, at så kan det være svært for kollegaerne måske at fornemme, hvor grænsen den går, når vi lige pludselig er gået nogle skridt videre, end man normalt ville gøre i en arbejdsrelation.
Altså det er jo hele den her feminine energi, som mange kvinder kommer med, og den maskuline energi, altså de er jo modpoler, de vil jo tiltrække hinanden. Og når man så bruger 24 timer sammen, og laver aftensmad sammen, og ser filmen sammen, så...
Og siger godnat til hinanden.
Og siger godnat, lige præcis. Så der er helt sikkert en helt særlig dynamik at være så lang tid sammen.
Det tror jeg også er noget at sige, at vi ligesom har været traditionelt set et mandsdomineret fag. Jeg kan huske, da jeg startede i tidernes morgen i 2015, at komme ind på et omklædningsrum, hvor der hang, du ved, kalender med bare bryster på. Det var en stor ændring for mig sådan i forhold til, hvad jeg er vokset op med, eller hvor jeg ellers havde bevæget mig i arbejdsmæssig sammenhæng. Hvis man har en anden opdragelse, eller en anden kommer fra noget andet, og så ind i vores fag, så kan det være overvældende for mange.
Ja, der kan være mange gode grunde til, hvorfor det er sådan her, og det vi sidder og gør nu, er vi egentlig bare filosoferer lidt over, hvorfor har vi et problem i ambulancetjenesten. For uanset hvordan vi vender og drejer det, så har vi et problem. Og det problem, det går nok aldrig væk. Det vil jo for altid være her. Men det skal vi snakke om lige om lidt, og det bliver efter, at vores sponsor lige har sagt et par rigtige opmuntrende dejlige ord til os, og godt klap på skulderen.
IMS podcast er støttet af Falk Danmark. I Falk skal vi hjælpe hinanden med at passe på hinanden. Vi skal snakke sammen, så vi undgår at overskride hinandens grænser. Vi accepterer ikke krænkelser og diskrimination, men hjælper hinanden med at komme det til livs. Tag snakken med din makker og rigtig god vagt.
Og det er jo sådan i erkendelsen af, at det nok aldrig vil gå væk, og at vores mission med det her afsnit, og med jeres opgave formentlig også, og nu må I rette mig, hvis jeg tager fejl, virker til at være, at man bare gerne vil prøve at forhindre det så meget som muligt.
Det er mere for ligesom at lave en øjenåbner for de mennesker, som siger, at det ikke er et problem i vores fag. Og hvis vi taler om det, hvis alle er opmærksomme på det, lige så stille ændrer den her kultur.
Ja, men det er jo den ene del af det, det her med, at det er dem, der, altså the deniers, der ikke er dem, der fornægter, at det sker. Det er man der jo stadig en del af, som simpelthen ikke mener, der er et problem. Hvilket jo er helt absurd, for at være helt ærlig. Det eksempel, du selv gav med, at der var en, der var kommet med en ret uheldig kommentar omkring din krop.
Ja.
Han modtog det så på en god måde. For mig at se, så er det meget mere et spørgsmål om, for det der er nemlig et eksempel på den store grå masse, der ligger midt imellem yderpunkterne, midt imellem dem, der aldrig oplever det, og dem, der oplever det helt ekstreme, så ligger den der måske nok i midt, altså, som måske ikke er, der er ikke tale om voldtægt her, og der er heller ikke tale om ingenting.
Nej.
Så hvordan får vi vores kollegaer til at tænke mere over det?
Hvis jeg skulle give sådan et godt råd til dig eller dine kolleger imellem, så er det at være opmærksom på det her med brug af humor. Hvis en kollega kommer og har haft en oplevelse, at en borger har, eller en patient har opført sig seksuelt over for dem, eller gjort et eller andet, man synes var grænseoverskridende. Så vores default-reaktion, det er tit, at vi begynder at grine lidt af det, eller laver sjov med det, fordi det er lidt ubehageligt og måske lidt pinligt. Men det kan nogle gange sætte en stopper for, hvis den anden person faktisk synes, det her det var faktisk rigtig ubehageligt, hvis man ligesom gør lidt grin med det. Vær åben over for, hvis der er nogen, der kommer og siger, at jeg har oplevet noget, som jeg synes faktisk, det var ubehageligt. Prøv at tage det alvorligt, og ikke prøve at feje det væk, og pas på med det der med humor nogle gange i de her tilfælde.
Et andet ligesom råd, det kunne være at være bevidst om sin rolle som vidne. Hvis du oplever, eller hvis du ser noget ske for en anden, så har du faktisk også et ansvar for at gribe ind, hvis du kan. Og lige sige, hey, ej, det synes jeg måske ikke var okay, eller hun er her for at arbejde. Det er ikke okay at sige sådan, for eksempel. Fordi det kan jo også opleves dobbeltkrænkende, hvis der er vidner, der er andre, der overværer det, der sker, og de så ikke gør noget. Se, om du kan afbryde situationen. Se, om du kan få personens opmærksomhed over på noget andet. Eller direkte bakke op og sige, hey Marker, det er ikke i orden at sige sådan.
Jeg synes faktisk, det er en af de sværeste spørgsmål.
Det er ikke så lang tid siden, at jeg er blevet var udsat for et fysisk overfald på en tur. Og jeg har aldrig været så bange i hele mit liv. Alle mine kolleger har været super søde, og mange har spurgt ind til det her. Og jeg har ligesom fortalt min historien. Jeg kørte med en kvindelig kollega, når jeg har fortalt historien, som er utrolig sårbar for mig. Fået den første kommentar, ej, det er også typisk, det er to kvinder.
Det er jo autoreaktionen. Altså, det var ikke en kollega, der overfaldte det, det var en patient, der
overfaldte det. Nej, det var en syg mand.
En psykotisk mand.
Ja.
Selvom han er psykotisk og sådan noget, så man kan aldrig vide, om han har reageret anderledes, hvis det havde været to mænd. Fordi det er nemlig lige præcis sådan helt primalt og neandertaleragtigt noget af det, som seksuelle, uønsket seksuel kontakt handler om. Det handler om, at vi som mænd har en eller anden form for overdominans, fordi vi er fysisk stærkere end kvinder. Det er derfor, der er flere kvinder, der bliver krænket formentlig. Det er derfor, der bliver flere kvinder, der bliver fastholdt og voldtaget, fordi vi har en fysisk egenskab til at netop at gøre de her ting her og sætte vores vilje igennem på den måde her. Det er altså, jeg siger, sådan helt ned på jorden i vores reptilhjerne. Det er jo den magt, vi har over kvinder som mænd.
Problemet er der, hvor det bliver italesat til Hanna, som om hun har gjort noget forkert i den situation. Bare ved det faktum, at hun var en kvinde og kørte med en kvinde, så er hun automatisk ikke skyldig, men så kan man forvente, at han vil reagere sådan der. Det kan du gå og tænke for dig selv. Du skal bare ikke sige det til en person, som for nylig er blevet udsat for det her. Det er der, jeg synes, den helt klare grænse er. Tænk dig lige om næste gang. Og, sådan. Og jeg tror, det er det der med, at i vores fag, der er der bare meget lidt filter. Altså, vi siger præcis, hvad vi vil, lige når vi ved det. Og hvis nogen irettesætter os, så bliver vi sure. Og når man så bliver irettesat på en anden måde, så er automatreaktionen bare modstand.
Han har simpelthen svært ved at holde fingrene for sig selv, især til sociale arrangementer. Jeg prøvede tit at sige fra, men så fik jeg at vide, at jeg ikke skulle være en lyseslukker. Eftersom jeg var ny og gerne ville være både velset og blandet med os, at jeg ikke blev respekteret, når jeg sagde fra, så endte det faktisk med, at jeg lod som ingenting, og jeg håbede, at det ville gå i sig selv. Det eskalerede noget, før jeg fik samlet mod til at sige fra. Der var jeg allerede blevet kramset på brysterne, lårene, ballerne. Jeg havde fået smidt nedladende og krænkende kommentarer min vej. For eksempel, at han ikke kunne styre sig omkring mig, at han tit kiggede på mig i borgerrummet. Jeg blev også tit kontaktet uden for arbejdstiden. Jeg fik sms'er og opkald, hvor jeg troede, at det var arbejdsrelateret, men det var det ikke.
Der kan være nogle konsekvenser af det, at man siger fra.
Som Ida og mig, de to dygtige forskere der siger, så er det jo ofte, og det er jo lige så stort problem som selve krænkelsen, det er, at der kan være et stort offer ved at sige fra.
Og det, jeg hører meget, det er, at nogle gange er det nærmest værre end selve chikanen. For eksempel, hvis kollegerne hører om det, og de tager parti. Så det starter sådan en hel lavine af mobning og udelukkelse, for eksempel. Vi ved bare, at når folk siger fra, så har det tit kan det have nogle negative konsekvenser for dem, i form af mobning, eller at den anden person kommer med sådan nogle negative repressalier for det. Så det er faktisk det her med at opleve udelukkelse.
Jeg kunne godt tænke mig at vide lidt om, hvorfor er det i... Altså, hvad er det, det har, kan have af konsekvenser sådan at blive krænket, at være udsat for det her, måske gentagende gange på en arbejdsplads, og også konsekvenserne af at måske at sige fra. Men inden man når dertil, hvor man siger fra, hvor man bare er i den her trumrum med, at man hele tiden skal høre på det her, hele tiden skal være udsat for det her. Hvad betyder det for den enkelte? Hvad kan det betyde for den enkelte?
Hvis du som ansat kommer ud, og så bliver udsat for grænseoverskridende adfærd for dig selv, vel at mærke, igen og igen og igen, så til sidst så går man jo ligger låg på sig selv. Enten så er det jo enormt stressende at være på et arbejdsplads, hvor man hele tiden har følehårene ude, og egentlig måske gerne bare vil passe ind, og så sluger nogle kameler i forhold til ens grænse, der bliver overskrevet.
Nu siger du stress.
Mm.
Og det er jo helt åbenlyst, at hvis man ligesom skal lægge låg på sig selv, og ligesom skal tro, at man skal finde sig i det her, så bliver det meget hurtigt en stressfaktor.
Det videnskaben i hvert fald siger omkring de her ting, det er, at der er en sammenhæng mellem symptomer på stress, den er rigtig høj, fysisk og psykisk helbred, sygefraværet stiger, hvis du bliver udsat for de her ting, og så er det mere den alvorlige ende, så er der nogle undersøgelser, der viser en sammenhæng mellem forekomsten af selvmord og seksuel chikane på arbejdspladsen.
Så hvis man ser sådan lidt kynisk på det, så er det jo også i hvert fald forbundet med forøget risiko for sygefravær for eksempel og sådan noget, og det kan jo være et problem for ledelsen.
Det har jo også nogle, altså økonomiske omkostninger. COVID har lavet nogle analyser for os, hvor de har prøvet at tale med forskellige virksomheder, der har haft sager, og så prøvet at regne ud, hvor meget har det egentlig kostet. Og det, som vi kan se, det er, at jo tidligere man får stoppet hændelsen eller håndteret den, jo færre omkostninger er det ved det. Men det, som de kunne se for eksempel, det var, at de havde sager, der kostede helt op til 800.000, ikke? Altså næsten 1 million, når du først skal begynde at have advokat indover, og du skal have interviewet vidner, og der har været mange implicerede, og der er måske også fratrædelsesordning og sygefraværing. Ja. Så det kan jo også i kroner og øre blive rigtig dyrt for virksomhederne, hvis man ikke får håndteret det hurtigt. Ja, og så fastholdelse af medarbejdere. Rigtig mange, som jeg har interviewet, deres løsning, når de bliver udsat for det her, det er jo at skifte arbejde, altså at sige op, fordi at det nogle gange virker mere overskueligt, end at skulle gå videre til sin ledelse med det, ikke? Så i forhold til, hvis man er i en branche, hvor der mangler hænder, jamen, så vil jeg sige, så er det jo også vigtigt at sætte ind over for.
Ja, og de der økonomiske analyser. Jeg står som lige blevet andenmandselev, og min står og siger til mig, at jeg skulle altså bare være klar over, at hvis han ville, så kunne han ødelægge min karriere sådan her. Sørge for, at jeg aldrig kom videre som assistent, og så kunne jeg få arbejde i Rig Hovedstaden, men de ville jo gerne sætte sådan ind til mig. Og så kan jeg jo se, hvad jeg ville, for så blev jeg nok ikke til en fucking skid. Og jeg ved godt i dag, at det ikke er ægte, men dengang, der var det min virkelighed.
Det er sådan set også lige meget. Det er fuldstændig malplaceret og uacceptabelt at sige sådan der.
Og det havde jo den konsekvens for mig, at jeg blev syg, og til sidst endte i en sygemelding. Da jeg så kommer tilbage fra min sygemelding, og jeg har ligesom bearbejdet det her, og ligesom har mod nok til at gå til en leder, så får jeg at vide, at det er en mundtlig trussel, så der er ikke noget at gøre. Det er hans ord mod mit ord. Så det menneske kan jeg stadig risikere at møde ind i. Det menneske, det har ikke haft nogen konsekvenser.
Der er et loophole der, i hvert fald.
Der er et loophole.
Det kan være enormt svært at snakke med nogen om det her, når man er ny, og man måske står over for en kollega, der har været vældig i faget i flere årtier. Hvis jeg kunne komme på én ting, som jeg ville ønske, at der kom lidt mere fokus på, så var det, at folk lige tænkte sig lidt om, før de løber med sladder. Det kan godt være ret traumatiserende, at man føler, at der bliver snakket om en i krone, og det kan også medføre, at man tvivler meget på sig selv, om man skulle have sagt fra hårdere, skulle jeg have lavet den scene, så alle så, at det her, det var altså ikke noget, jeg var med på. Og ja, man kan godt komme til at tvivle på, om man selv har bedt om det. Det burde ikke være en udfordring, at når man er åben og sød og smilende, at det så bliver opfattet som en invitation. Og der burde også være mere fokus på, at det kan altså være enormt svært at sige fra. Det er ikke alle, der er lige gode til at sætte grænser, når det kommer til en læreplads, man har kæmpet for at få, og måske endda også offeret rigtig meget for at få.
Det har jo konsekvenser. Både forskningsmæssigt kan man se, at det har konsekvenser for det enkelte individ for virksomhed. Men der sidder også en her i studiet i dag og fortæller om, hvilke konsekvenser det har haft for hende. Hvis ikke det kan være et opråb til vores kollegaer, så ved jeg altså ikke, hvad der kan. Altså prøv nu lige.
Der er nogle ægte personer bag de her sager, for hvem det har en konsekvens, enten fysisk eller psykisk helbred. Og så kan det være et opråb til de helt tunge djøffere inde hos entreprenørerne om, at det her det skaber altså noget sygefravær, det koster jer som virksomhed, og det gør det sværere at tiltrække dygtige medarbejdere.
Nu lægger jeg hovedet på blokken og tager jeg begge to til indtægt for det, jeg siger nu. Jeg tror, det vigtigste for os, det er vores kollegaer. Det er, hvad det har konsekvenser for den enkelte af vores kollegaer, som bliver udsat for det her. Selvfølgelig også for den, der overskrider grænserne, for der er også en opgave og en udfordring der, men i særdeleshed for dem, der lider under det her og stadig gør det i vores branche. Jeg har opfundet et lille begreb til sammenhæng. Det tror jeg også, jeg sagde på interviewet. Forstå og forhindre. Forstå, hvad det er, du gør, så du kan hjælpe til med at forhindre det. Og det er selvfølgelig fordi, at jeg tænker, jeg vil rigtig gerne have mine kollegaer, de spørger sig selv om, hvorfor var det, jeg lige sagde sådan der til min kollega? Hvorfor var det, jeg gav hende et kram? For 10 år siden, der var det kun kvinderne, man gav et kram. Det har ændret sig lidt, men alle kvinderne får et knus. Det er ikke alle mændene, der får det. Hvorfor er det, at det er sådan? Hvad tænker I om det?
Jeg tror mere, det er en generationsting, end det er mange andre ting. Altså, jeg kan da se for mine forældre, at mændene krammede kvinderne og gav hånd til hinanden, medmindre det var to meget tætte venner. Mm. Så jeg tror bare, at der bliver en udskiftende generation i vores fag, der ændrer det der. Altså, jeg krammer ikke kvindelige kollegaer, som jeg ikke kender godt. Mm. Jeg krammer mandlige kollegaer, som jeg kender godt. Alle andre får et håndtryk. Så jeg tror mere, det er en generationsting, det der.
Det kan godt være. Det kan godt være. Ja, for min holdning er jo, at det handler om sex. Og det er ikke nødvendigvis det eneste, det handler om. Det tror jeg, det giver mig rigtig god mening, det du siger der. Men jeg kan ikke lade mig tænke det i hvert fald. Og det vil jeg gerne lade være med at tænke.
Mm. Der er der mange kollegaer, som jeg virkelig ikke har haft behov for at kramme, hvor at jeg er endt i et kram, fordi de har kommet med åbne arme, hvor at jeg så efterfølgende har tænkt, det havde jeg virkelig ikke brug for.
Nej.
Og hold lidt længe, ikke? Lige en hånd i lænden, hvor jeg sådan, men altså, hvor filen. Jamen, det var ikke for min skyld, jeg fik det kram. Det kan jeg love dig.
Det første skridt, det er at være at erkende, at det sker. Og det burde, altså hvis man, der vil stadig altid være nej siger, der vil altid være folk, der benægter, og der vil altid være folk, der siger, at jamen, det er bare fordi folk er sarte. Men til det fortal, det måtte være, håber jeg, der burde den her opgave simpelthen understrege med al tydelighed, at det her, det sker. Og det er jo det første skridt mod at forstå og forhindre noget, det er at acceptere, at det ligesom er en ting.
Jeg ville jo ønske, at vi kom derhen, hvor man kunne være sikker og tryg ved at sige, det bryder jeg mig ikke om. Vi kan være trygge ved at sige fra i situationen og ikke være bange for, at det har nogle negative konsekvenser for en.
Et andet ligesom råd.
Det gad jeg virkelig godt, at vi kunne snakke om.
Jeg tror heller ikke på, at folk kommer med dårlige intentioner oftest, hvis de laver grænseoverskridende adfærd for den anden person. Så hvis du siger fra til personen, hey, det synes jeg faktisk ikke var okay, at personen så tager det med i lommen og tænker, okay, det er ikke for, hun vil skælde mig ud. Næste gang skal jeg måske ikke sige det, fordi det kan virke stødende på andre, selvom det ikke er min intention.
Det kan være svært at tage hul på sådan en dialog, altså fordi det handler om, hvordan vi opfører os over for hinanden. Jeg tror, vores oplevelse var i hvert fald, at i forhold til det første forskningsprojekt, vi lavede, hvor vi havde fokus på chikane fra, eller uønsket seksuel opmærksomhed fra borgere og patienter, der var det nemmere sådan at eksternalisere det lidt og sige, så holder vi sammen os, der arbejder her imod de andre på en eller anden måde. Ikke at det skal blive sådan noget også af dem, fordi der var stor opmærksomhed også på borgerens ligesom rolle og værdighed i det hele. Men her i det næste projekt, vi har lavet, hvor vi har fokus på chikane fra kolleger og ledere, der er det altså virkelig, det er virkelig kildent. Altså det der med, at man skal sætte sig ned og snakke med hinanden om, hvordan er vi egentlig sammen på en god måde, hvor vi alle sammen kan være med.
Ja, jeg er fuldstændig enig, fordi når vi taler borgerne, så er det jo også en professionel problemstilling, en faglig problemstilling. Hvordan håndterer vi borgernes seksualitet, hvis man arbejder på et plejehjem, eller det her med, jamen den her seksuelle adfærd kan være udtryk for, at man har demens, eller at det er en del af udadreagerende adfærd. Hvordan håndterer man det i øvrigt, ikke? Men hvor det er, når det er kolleger og ledelse, og det er os alle sammen, så er det bare lidt mere følsomt, og der har meget stærke holdninger til det også.
Og vi har udviklet sådan nogle dialogredskaber.
Og det er jo også vigtigt for mig at sige, der er jo en niveauforskel. Det vi snakker om i den sammenhæng, det er de her, som det er jo lige præcis det eksempel, du selv gav med, at der kommer med en upassende kommentar, for eksempel om en kvindelig kollegas krop.
Ja.
Så kan man godt tage den her. Der er niveauforskel.
Helt sikkert.
Der er der, hvor det er helt tydeligt, det ikke er gjort, og hvor der har været onde intentioner.
Lige præcis.
Det er noget helt andet. Jeg er ikke et sekund i tvivl, at med åbenhed og dialog er vejen frem. Og apropos dialog, så ved jeg, at det her Nationale Forskningscenter for Arbejdsmiljø, de har lavet dialogredskab.
Vi har udviklet sådan nogle dialogredskaber, som man kan bruge til at tage hul på den der dialog, hvor der er sådan nogle cases, man kan tage udgangspunkt i for at snakke om den her problemstilling eller de her problemstillinger.
Er det noget, I har kigget på?
Ja, det så jeg, at de havde, og Arbejdstilsynet har også en udmærket guide til, hvordan man kommer de her problemer til livs.
Og det kan man gå ind og finde, det her dialogredskab her, hvis man har brug for en vejledning og en hjælp til at komme i gang med at sidde og snakke om det her, for det er meget konkret. Der er nogle helt konkrete eksempler på, altså hvis der er en, der siger sådan her til dig, hvordan vil du så reagere, og hvordan skal man håndtere det? Så man sådan helt meget konkret, ord for ord, får indlært, hvordan skal vi håndtere sådan nogle situationer?
Og det kan jo være i hvert fald et forslag at spille ud, at man kunne sætte sig ned i grupper med hinanden og sige, hvad er det gode svar her? Fordi hvis man ligesom har forberedt sig på forhånd, så er det også bare nemmere at finde dem frem, frem for at man skal selv tænke sig til det, mens man står der on the spot. Et andet...
Ida og mig, Britta, er inde på noget ret fint med, at noget af det, der hjælper, det er at sætte sig ned i grupper eller større forsamlinger og åbent kunne snakke om de her ting. Og der har vi jo meget convenient de her uddannelsesdage, som regionen arrangerer, og det kunne bare være rigtig dejligt, hvis det blev brugt på netop sådan noget her.
Fordi det her handler også meget om, at folk måske ikke helt ved, hvordan de skal snakke om det.
Og det forstår jeg virkelig godt. Men også, det er virkelig super, der er det her værktøj. Men jeg synes ikke, at det er os, som ansættes opgave. Det skal være, som Daniel siger, på uddannelsesdage, eller det skal være stationslederen. Det skal være større, så man ligesom som ansatte er sådan, okay, det er det her, der er kultur, det er det her, der er vores forbillede, det er det, vi kan rette os efter.
Have en dialog om, jamen, hvad er den gode omgangstone hos os? Hvordan er det, vi er over for hinanden? Hvordan vil vi gerne have det her? Hvad synes vi egentlig er okay? Og så som arbejdsplads også have en politik, hvor man tydeligt viser, jamen det er ikke noget, vi accepterer her. Det er også en af de ting, der har vist så stor betydning i forskning. Det er det her med, tror medarbejderne på, at ledelsen tager det alvorligt. Hvis medarbejderne ikke tror, at ledelsen tager det alvorligt, så er det lettere at slippe afsted med, og så er der en højere sandsynlighed for, at det vil forekomme.
Ja, og i forhold til den der dialog, så kan det jo være...
Det bliver nødt til at komme højere op fra.
Tusind tak, fordi I vil være med til det her, og jeg er fuldstændig blown away over den her fantastiske opgave, I har lavet. Og det kæmpe store stykke arbejde, I har gjort. Jeg har aldrig set en behandleropgave eller noget som helst andet kommet fra vores rækker, som har givet så mange dønninger i vandet. Og det er jo bare så super positivt. Næste gang skal vi snakke om etiske problemstillinger i ambulancetjenesten. Det kan for eksempel være, vi står til en genoplivning, og vi ved, at pårørende gerne vil have en genoplivning, men problemet er, hvis patienten selv har udtrykt et ønske om ikke at blive genoplivet. Eller omvendt, patienten vil gerne genoplives, men de pårørende for eksempel vil ikke have en genoplivning. Hvad gør vi så? Og det er sådan, at ERC, Europæisk Råd for Genoplivning, har lavet nogle guidelines sammen med deres guidelines for genoplivning om præcis de her etiske overvejelser og flowchart og alt muligt lækkert. Og der er en af dem, der har skrevet om det, som hedder, det er en belgier, der hedder Patrick van de Voorde. Han er jo medforfatter på lige præcis de her guidelines her, og ham skal vi snakke med næste gang. Det bliver super spændende. Tusind tak til jer to, og velkommen tilbage til podcasten næste gang.
My name is Patrick van der Voorde, and among other things, I am the co-author of the ERC Ethics Guidelines. EMS Podcast is supported in part by Falck Denmark, and EMS Podcast would like to thank Hannah, Daniel, Ida, and Maybrit for their invaluable participation in the episode, knowledge of the subject, and incredible courage. Thanks to everybody who has contributed with good ideas and critical input, which already has given content for a lot of episodes. And all are welcome to give feedback and ideas, and everybody who writes will receive an answer. Go to the podcast Facebook page or Instagram profile and comment, or to the podcast YouTube channel and write there. It would be awesome if you, the listener, decided the content of the EMS podcast. So while you are thinking about what you want to hear about next, pat your colleague on his shoulder or her shoulder and tell him or her that they are doing a great job. And most of all, enjoy your next shift.
Som en sidste lille kommentar til det her afsnit, så husk på, at hvad end der er blevet sagt, og uanset hvad der findes af studier og forskning, der understøtter det, der er blevet sagt, så skal I for jeres egen skyld holde jer til de instrukser og procedurer, der er gældende lokalt der, hvor I kører.